Kā norāda globālā jaunatnes samita organizātori, viens no galvenajiem mērķiem ir iedrošināt un atbalstīt jauniešus līdzdarboties pēc pandēmijas atkopšanās procesos, gan savās kopienās, gan ārpus tām. Tikšanās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar dažādām ietekmi atstājošām iniciatīvām, kas jau ir ieviestas dažādos līmeņos. Tāpat jauniešiem būs iespējams dažādās apmācībās iegūt praktiskas iemaņas un padomus no vadošiem ekspertiem, kā arī veidot sadarbības tīklus ar līdzīgi domājošiem visā pasaulē. Virtuālajiem samitam un tā darbnīcām būs iespējams sekot līdz arī tiešsaistē.